August Kubitsek, Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Leopold Stokeri kirjastuse eessõna. 1951. aastal juhiti meie kirjastuse tähelepanu tollal 62-aastasele ülem Austria linna Eferdingi linnaameti juhatajale, endisele teatri kapellmeistrile August Kubitsekile, kes oli Hitleriga nooruses mitu aastat tihedalt suhelnud. Kubitseki mälestustel on diktaatorit puudutavas ajalookäsitluses suur tähtsus. See oli selge. Esiteks oli Kubitsek Hitleri ainus noorpõlvesõber, teiseks mõjutavad kujunemisaastate elamused inimloomust tugevalt. Pealegi saavad iseloomu põhijooned just selles vanuses esimesed õrnad kontuurid. Neid põhijooni peavadki uurijad otsima, et vaadelda Hitleri hilisemat tegevust poliitiku ja riigimehena. Eelmainitud silmas pidades palus kirjastus August Kubitseki võtta sulg ja jäädvustada see algusaeg oma parima äranägemise järgi. Ainus, mida talt oodati, oli tõde. Ainult tõde tuli tal tingimata järgida. Kubitseki isik oli täiesti usaldusväärne. Ta oli idealist. Ta keeldus viisakalt, kuid otsustavalt kõikidest Hitleri pärast 1938. aastat tehtud ettepanekutest lahkuda linnaameti juhi kohalt ja naasta muusikaelu juhtima. Kui aga Hitleri täht hakkas langema, astus Kubitsek parteisse, kuigi natsionaalsotsialism oli talle sisimas võõras. Ta tahtis tõestada oma ustavust noorepõlvesõbrale just rasketel aegadel. Pärast küpset kaalutlemist ja enesesse vaatamist koostas Kubitsek käsikirja, mis ilmus 1953. aastal raamatuna ja äratas erakordselt suurt tähelepanu. See tõlgiti mitmesse keelde, inglise, prantsuse, hispaania ja sai ühe Ameerika ühendriikide litsentsi. Raamatukatkendeid ilmutati maailma pressis. Ajaloolased kasutasid teost seejärel väga palju. Kubitsek suri 1956. aasta 23. oktoobril. Selleks ajaks oli tema teos võitnud rahvusvahelise tunnustuse. Ei vasta tõele mõningates publikatsioonides väljendatu, nagu oleks autor August Kubitsek 1938. aastal saanud natsionaalsotsialistliku Saksa töölispartei peaarhiivist juhtnööre oma mälestuste kirjutamiseks. Kirjastus ei tea, et Kubitseki ja peaarhiivi vahel oleks olnud mingeid kokkuleppeid. Kubitseki lesk kirjutas meile, et tema mees polevat iial käinud peaarhiivis Münchenis. Pealegi ei tähenda viide mingile ülesandele veel kaugeltki, et Kubitsek oleks juba tollal mälestusi kirjutanud. Hulga tähtsam on asjaolu, et Kubitseki natuur ei sobinud kuidagi juhtnööride järgi kirjutamiseks. Raamatu 371. leheküljel rõhutab ta selgelt, et kirjutamisel ei mõjutanud teda keegi ega kohustanud millekski. Autor pole enam elavate kirjas ja tema ütlused on dokumentaalne väärtus. Seega on enesestmõistetav, et käesolev väljaanne on eelmistega võrreldes muutmata. Leopold Stokkeri kirjastus, juuni 1966. Otsus ja õigustus. Otsus panna kirja mu noorpõlve mälestused Adolf Hitlerist oli mulle raske, sest on suur oht saada valesti mõistmise osaliseks. Kuid kui mind 1945. aastal 57-aastasena ameeriklaste poolt 16 kuuks vangistati, raputas see mu niigi nõrka tervist. Nii tuleb mul kasutada päevi, mis mulle on veel antud. Aastatel 1904 kuni 1908 elasin ma Adolf Hitleri kõrval tema ainsa ja erandliku sõbrana, algul Linzis, siis Viinis ühises toas. Kuigi need olid aastad, mill inimese loomus tasapisi välja areneb, on Hitleri sellest kujunemisajast saanud teatavaks vähe ja ka see vähene on tihti vale. Ka Hitler ise on selle ajakohta teinud vaid paar põgusat märkust. Ma oletan, et minu kirjeldused aitavad selgitada pilti, mille aeg on maalinud Adolf Hitlerist, üks puha millisest vaatepunktist. Peamine reegel on aga see, et nende noorusmälestuste kirjutamisel ei kavatse ma milleski liialdada, kuid ka mitte salata. Tahan ainult öelda, nii see oli. Ja sellepärast ei taha ma mingil juhul, et käesolev raamat pandaks ühte ritta tavaliste paljastustega Hitleri kohta. Sestap ootasingi avaldamisega seni, kuni seda sorti kirjandus on end ammendanud ja võib loota, et mõistlikud, asjaliku mõtlemisega inimesed mind tõsiselt võtavad, kui annan välja veel ühe raamatu Adolf Hitlerist. Oleks võlts lisada ühistele nooruselamustele mõtteid ja vaateid, mis on tüüpilised Hitleri hilisemale elujärgule. Vältisin seda ohtu piinliku hoolega ja lähtusin kirjutamisel täiesti ainult tollest ajast. Mina poleks soovinud, et see Adolf Hitler, mu lähedane sõber, mulle võõraks jäi ja ilmasõjas langes. Olen täiesti teadlik, kui raske on mäletada ja kirjeldada sündmusi, mis toimusid enam kui 40 aasta eest. Kuid mu sõprus Adolf Hitleriga kandis algusest peale erilisuse pitserit. Selle üksikasjad on mul meeles selgemini kui tavaliste suhete detailid. Lisaks tunnen end Adolf Hitleri suure tänuvõlglasena, sest temal õnnestus veenda mu isa, et minu suur muusikaline anne väärib konservatooriumi, mitte töökoda. Minu elus otsustava pöörde korraldas tollal 18-aastane Hitler, hoolimata kogu ümbruskonna vastuseisust. Juhtunu pühitses meie sõpruse minu silmis eriliselt ja ka selle tõttu mäletan nii paljut. Lisaks on mul tänu Jumalale erakordne mälu, küll eelkõige akustiline. Raamatu kirjutamisel olid mulle suureks abiks esiteks sõbralt saadud kirjad, postkaardid ja joonistused, teiseks mu enese märkmed, mida olin pikka aega teinud. Kui meie rahvas tahab tagasi saada raskelt saavutatava eneseusalduse, siis tuleb tal oma ajaloo nii ohvrite rohke lõiguga toime tulla oma enda jõust, mitte välisest vajadusest. See aga ei saa sündida mitte ainult paljastuste ja ühekülgsete kohtuotsuste kaudu, vaid ajaloosündmuste lihtsalt asjaliku, õiglase ja seetõttu tõesti veenva kujutamise kaudu. Ja selleks tahan minagi anda oma tagasihoidliku panuse käesoleva raamatuga. Efferding, august 1953, August Kubitsek. Noorpõlvesõprus Lintsis. Esimene kohtumine. Ma sündisin 3. augustil 1888. aastal Lintsis. Mu isa oli mööblipolsterdaja, mu vanaisa Tisler. Isapoolne vanaema pärines maalt. Ta oli Feuerbachi Kilhoferite soost. Ema isa oli sepp, kes asus linna neil aastail, kui ehitati Lints-Budweisi hoburaudteed. Ta oli abielus Rosenbergist pärit talutüdrukuga. Viimase kaudu saime sugulasteks Adalbert Stifteri ühekandimeestega. Minu ema oli oma iseloomult küllalt tüüpiline böömi metsade elanik. Enne abiellumist oli isa polsterdaja abiline mööblifirmas Müller ja poeg, mis asus Lintsis, Bethlehemstrassel. Lõunat sõida Bischofstrassel väikese seinelauas, mis praegugi veel tegutseb. Seal tutvuski ta mu emaga, kes oli ettekandjaks selles lokaalis, kus ei kehtinud joomise kohustus. Nad meeldisid teine teisele ja abiellusid 1887. aasta juulis. Alguses elas noorpaar minu ema vanemate korteris aadressil Hafnestrasse 35. Isa teenis väikest palka, töö aga oli raske. Ema jäi õnnistatud olekusse ja loobus töökohast. Nii ma trostitutes oludes sündisingi. Aasta pärast sündis mu õde Maria, kes küll õrnas eas suri. Taas aasta pärast tuli ilmale Terese. Tema suri 4-aastaselt. Mu kolmas õde, Karoliine, haigestus raskesti, vaakus mõnda aega hinge ja suri 8-aastasena. Mu ema valu oli lihtsalt mõõtmatu. Terve eluaeg kannatas ta kujutluse all, et ükskord kaotab ka minu. Neljast lapsest olin ju mina ainsana ellu jäänud. Sain endale oma ema kogu armastuse. Siit ilmneb huvitav saatuste paraleel. Ka Hitleri ema kaotas surma läbi kolm last, Gustavi, Ida ja Otto. Adolfki oli tükka aega oma ema ainus laps, kes surmast pääses. Vend Edmund, kes sündis 5 aastat pärast Adolfit, suri 6-aastaselt. Ainult Paula, Hitlerist 7 aastat noorem õde, jäi elama. Mõlema ema olemuses oli midagi sarnast. Ning ka Adolf ja mina, kuigi kõnelesime nooruse hoolimatuses vähe oma surnud õdedest vendadest, tundsime end teatud viisil nagu saatusest märgistatuna. Pärinesime nii öelda väga ohustatud suguvõsadest. Olime ellu jäänud, kelle õlul lasub eriline vastutus. Muide, Adolf nimetas mind ebateadlikult Augusti asemel Gustaviks. Ka ühel mulle saadetud kaardil on näha see eesnimi, mida kandis tema esimene surnud vend. Vist oli asi ühises tavapärases lühivormis Gustl. Aga võibolla tahtis ta oma ema rõõmustada, kui andis selle nime mulle, teda Hitlerite perekonnas võeti vastu kui poega. Ma ei mäleta enam üksikasju. Mu isa hakkas iseseisvaks ettevõtjaks ja avas Klamstrasse 9 asuvas majas mööblitöökoja. See vana veidi robustne kohmakas hoone oli ajast aega seisnud ühesugusena. See sai mu lapsepõlve ja nooruki ea koduks. Pean tolle aegseid sündmusi ja elamusi nüüd täpsemalt kirjeldama, olgugi need üpris tähtsusetud. Need loovad selle atmosfääri, milles veetsin oma nooruse koos Adolf Hitleriga. Kitsas ja sünge Klamstrasse, kus elas ajutiselt ka luuletaja Adam Müller Guttenbrunn. See nägi välja kaunis armetu, eriti võrreldes laia, päikselise muruplatside ja puudesaludega ehitud promenaadiga, mille jätkuks ta oli. Kindlasti oli mu õdede varases surmas süüdi ka ebatervislik elupaik. Uus maja oli parem. Esimesel korrusel asus nüüd töökoda, teisel korrusel 2 toa ja köögiga korter. Majandusmuredest isa enam ei vabanenudki. Äri läks kehvasti. Enam kui kord oli ta valmis ettevõtte kinni panema ja taas mööblivabrikusse tööliseks minema. Kuid alati sai ta viimasel hetkel raskustest jagu. Mina läksin kooli. See oli kaunis rõõmutu muudatus. Mu hea ema sai nutta halbade hinnete pärast, mida üha koju tõin. Jah, ema mure oli ainus, mis mind vähegi hoolsusele sundis. Isa oli algusest peale paika pannud, et võtan kord tema äri üle. Milleks ta siis muidu ennast tööd ja päevad vaevas? Ema aga tahtis, et ma kunagi hariduse omandaksin, hoolimata kehvadest koolihinnetest. Kõigepealt pidin käima 4 klassi gümnaasiumis, siis aga, kui hästi läheb, astuma õpetajate seminaari, kuid mina ei tahtnud sellest kuuldagi. Olin õnnelik, kui isa pani oma sõna maksma, ja saatis mind 10-aastaselt rahvakooli. Sellega oli mu edasine elukäik isa arvates otsustatud. Kuid juba ammugi oli mu ellu ilmunud üks teine mõjur, millele pühendusin iga keharakuga. Muusika. Nähtava väljundi sai see armastus siis, kui 1897. aasta jõuludeks kingiti mulle tookord 9-aastasele viiul. Mäletan selle püha iga viimast kui üksik asja. Praegu minevikku meenutades algab nii nimetatud teadlik elu just selle sündmusega. Meie kõrvalkorteris elava pere vanim poeg oli õpetaja kandidaat. Tema õpetas mulle viiulimängu. Ma õppisin kiiresti ja hästi. Millised rõõmud mind ootasid? Kui mu esimene viiuliõpetaja oma õpingud lõpetas ja ära maale saadeti, astusin Lintsi muusikakooli. Sealne õpetus mulle ei meeldinud. Võibolla sellepärast, et olin teistest õpilastest juba liiga kaugel ees. Pärast koolivaheaega hakkasin jälle võtma eratunde. Nimelt kellegi vana keiserliku sõjaväemuusiku juures. Tema tegi mulle kõigepealt selgeks, et ma ei oskavat mitte kui midagi, ning utsitas mind seejärel viiulimängu elementaarmõistete vallas sõjaväekombel. Sain tolle vana Kopetski juures tõesti tõsist trilli. Kui mul mõnikord tema raiuvast veltveebli toonist kõrini sai, lohutas ta mind ja kinnitas, et kui edasi sama tubli olen, võetakse mind kindlasti õpilaseks keiserliku muusikarügementi. See oli tema arusaama kohaselt suurim võimalik muusikaalane au. Lõpetasin õpingud Kopetski juures. Astusin muusikakooli keskastmesse ja leidsin professor Heinrich Dessaueri näol erialaliselt pädeva ning pedagoogiliselt andeka äärmiselt peenetundelise õpetaja. Kõrval erialadeks olid mul trompet ja tromboon ning üldine muusikaõpetus. Mängisin juba ka õpilasorkestris. Juba siis heietasin salaja mõtteid, et minust võiks saada muusik. Mitte küll muusika veltveebel Kopetski suunal. Unistasin kaunist tulevikust kõrgesti austatud õpetaja Dessaueri eeskujul. Kuid reaalsus kohtles mind karmilt. Vaevalt olin rahvakooli lõpetanud, kui pidin isa ettevõttesse õpipoisiks asuma. Olin varemgi mõnikord kui häda käes töökojas abiks käinud ja töö oli mul ammugi selge. Vanade polsterduste maha kiskumine on vastik töö. Kõigepealt tuleb kogu mööblitükk kuni põhja rihmadeni lahti võtta. Vallandada tepingud, mööbliriie maha võtta ja täitematerjal välja kiskuda. Sageli oli veel ka vedrude pealne riie kahjustada saanud või vedrud koguni roostes. Kraasimismasin rautrummel tuliste valtsidega, mida vändast käima aeti, pidi siis kogu täidise, takud, jõhvid või palmikiud lahti lahutama. See sündis tolmupilvede saatel, mille sees õpipoissi vaevu nähagi oli. Ja mida kõike küll koos vanade madratsitega meie töökotta toodi. Neis leidus kõiki haigusi, mida voodis põetakse. Pole ime, et polsterdajad noorelt surid. Kuid varsti taipasin, et polsterdaja ametil on ka oma head küljed. Olulist rolli mängisid kunstimeel ja isiklik maitse. Siit oli ainult sammuke sisearhitektuurini. Selles ametis sattus peentesse majadesse, nägi palju, kuulis palju ja eelkõige talvel oli vähe tööd või polnud üldse. Ning see aeg kulus mul enesest mõistetavalt muusikale. Kui olin käsitööliste tsonfti komissioni ees edukalt seljeksami sooritanud, tahtis isa, et vaataksin ringi ka teistes töökodades. See tundus mulle küll mõistlik, aga õpitud käsitööpeensustest hoopis enam huvitas mind edenemine muusikahariduses. Nii jäin isa töökotta selliks, sest seal sain oma aega kasutada vabamalt kui võõra meistri juures. Viiuleid on orkestris enamasti niigi liialt palju, aga vioolasid, vaat neid on vähe. Ma olen professor Dessauerile tänapäevani tänulik, et ta minust tubli altviiuldaja tegi. Lintsi linna muusikaelu oli tollal märkimisväärselt kõrgetasemeline. Lintsi muusikaühingu direktor oli tollal August Göllerich. Listi õpilasena ja Richard Wagneri kolleegina Bayreuthi festivalil oli tema just õige mees juhtima muusikaelu Lintsis, mida tihti kutsuti põlglikult külaks ja millele särav metropol Viin ikka ülalt alla vaatas. Muusikaühing korraldas igal aastal 3 sümfooniakontserti ja veel ühe erikontserdi, enamasti suure koori ja orkestriga. Minu ema oli oma lihtsast käsitöölise päritolust hoolimata väga suur muusikaarmastaja. Harva jättis ta need üritused vahele. Minu võttis ta juba jõmpsikana kontserdisaali kaasa. Ema tegi raskesti mõistetavaks. Nüüd, kus ma juba ise mitut instrumenti vabalt valdasin, kasvas ka mu arusaamine kontsertidest. Minu kõrgeim eesmärk oli muusikaühingu suures orkestris kaasa mängimine, kas siis vioolal või trompetil, kuid selleni oli veel tükk aega. Kõigepealt tuli vanu tolmuseid madratseid koost lahti kiskuda ja toaseinu tapeetida. Neil aastail hakkasid mu isal välja lööma tavalised polsterdaja haigused. Kui kangekaelne kopsukatar ta pooleks aastaks voodisse sundis, pidin üksi töökoda juhatama. Nii oli mu noorel elul 2 teravalt erinevat külge. Töö, mis kulutas jõudu ja muidugi ka kopse, ja muusika, millele kuulus kogu mu armastus. Ma poleks iial uskunud, et nende kahe vahel võiks olla mingi seos, kuid ometi see eksisteeris. Saatus sekkus ja mind tabas ootamatu juhus. Mu isa klientide hulka kuulus ka lähedal asuv keiserlik kuninglik omavalitsusüksus, millele allus muuhulgas teater. Ühel päeval toodi sealt meie töökotta lahti harutamiseks rokkoko garnituri polstrid. Nende nurgad olid läbikulunud, õmblused osalt rebenenud. Istmete ja leenide polstrid olid puuraamides. Telliti sinine ja valge uus polster. Kui polsterdused olid korda tehtud, saatis isa mind ühel ennelõunal nendega teatrisse, mis ei asunud meie majast kuigi kaugel. Rekvisiitor saatis mind lavale. Pidin seal polstrid valgeks värvitud puitkarkassidele sobitama. Nikerdused olid koguni kullatud. Laval käis parajasti proov. Ma ei mäleta enam, mis tükki seal harjutati, igatahes oli see ooper. Tunnen aga praegugi nii selgelt, nagu sünniks see siin samas jahmatust, mis mind tabas seistes koos näitlejate ja lauljatega laval. Olin kui ümber vahetatud. Ma nagu oleksin sel silmapilgul ennast esimest korda avastanud. Teater! Milline maailm! Seal seisis üks toredas rüüs mees. Ta oli kui ilmutus kaugelt tähelt. Kui vägevalt ta laulis! Ma ei suutnud lihtsalt kujutleda, et selline mees võiks kõneleda nagu tavaline inimene. Tema võimas hääl vastas orkestrile, sellest ma juba natuke midagi teadsin, kuid sel hetkel tundusid kõik mu muusika teadmised nii mannetud. Alles lava tõstis muusika kõrgele pühale tasemele. Kõrgeimale mõeldavale. Ja seal seisin keset rokokoomööblit mina, armetu polsterdaja sell, ja passitasin kokku traageldatud katteid raamidesse. Milline vilets töö, milline armetu eksistents, teater! See oli maailm, mida ma olin otsinud. Mäng ja tõsielu segunesid mu erutatud meeltes. Kohmakas poiss kulisside taga oli nagu mõni koomiline tegelane Nestroi näidendist. Juukset sassis pilk, hägune põll ees, käised üles kääritud. Ta kohmerdas polstrite ning toolidega, nagu tuleks tal oma seal viibimis sellega õigustada. Oli see tõesti ainult vilets polsterdaja selges tuli just kraasi tagant. See vaene põlatud mehike siia sinna tõugata. Armuline proua, kes laseb tal oma buduaari drapeerida, kohtleb teda umbes nagu redelid. Seisa siia, seisa sinne, kus just vaja on ja kui enam vaja pole, siis tõstetakse jalust ära. Ei, oleks olnud täiesti normaalne, kui see polsterdaja sel tööriistad käes oleks ühtäkki astunud rambivalgusse ning laulnud kapellmeistri salamärgi peale oma part. Laulnud ainult selleks, et parketil, mida tegelikult polnudki, end sisse seadnud kuulajaile või mis kuulajaile, kogu vakatanud maailmale tõestada, et tegelikult oli ta hoopis keegi teine kui kaame vibalik poiss klamstrasse polsterdamistöökojast. Ta on keegi, kes tegelikult kuulub lavale, teatrisse. Sellest tunnist langesin teatrivõrku. Olen sinna jäänud tänini. Kui ma klientide juures Tapeeditavad seina liimiveega töötlesin ja kliisterdatud makulatuuri seina kleepisin. Unistasin kohisevast publikumenust teatris. Nägin end kapellmeistrina seismas dirigendi puldis. Sellised unistused ei tulnud mu töökvaliteedile just kasuks. Võis juhtuda, et makulatuurile kleebitud tapeedipaanid jooksid täiesti viltu. Töökotta naastes sain kiiresti selgeks, milline vastutus mul õieti lasus. Nii ma pendeldasin unistuste ja reaalsuse vahet. Kodus ei aimanud mu mõtteid keegi. Pigem oleksin endal keele ära hammustanud, kui poetanud sõnakese oma südame soovidest. Ka ema eest varjasin oma salaplaane. Võibolla ta küll aimas, mis mind rõhus, kuid pidin ma siis talle muresid veel juurde tekitama. Nii polnud mul ainsatki inimest, kellele usaldada saladu. Tundsin end väga üksildasena, maailmast välja tõugatuna. Ja mu üksindus oli nii suur, nagu see võib olla ainult noorel inimesel, kellele on ühtekki ilmutatud elu ilu ja ohte. Teater andis mulle uut julgust. Ma ei jätnud vahele ainsatki ooperietendust. Kui väsinud ma pärast tööd ka polnud, ei takistanud see minemast teatrisse. Enneseski mõista sain tagasihoidliku taskuraha eest, mida isa mulle sellitöö eest maksis lunastada kõigest seisuplatsi. Käisin siis regulaarselt nii nimetatud seisuparteris, sest sealt oli kõige paremini näha. Pealegi tuvastasin, et akustika polnud kusagil mujal nii hea ja täiuslik. Seisuparteri kohal, loožide rea keskel, oli õukonna loož, mida toetasid kaks puitsammast. Need sambad olid seisupubliku lemmik, sest pakkusid ainsat võimalust kuhugi nõjatuda, kaotamata vaadet lavale. Tagapool seina vastu naaldudes jäid sambad ette. Olin õnnelik, kui sain pärast tervet päeva redelil seismist ja tapeetimist valutava selja toetada vastu siledat sammas. Tuli ainult õigel ajal sissepääsu juures olla, et mitte kohast ilma jääda. Sageli teevad just kõrvalised asjaolud, mõne mälestuse eriti erksaks. Veel täna näen selgelt, kuidas ma hooga torman seisu parterisse ja sambaid nähes muud, kui mõtlen, kas valida vasak või parempoolne. Sageli aga oli üks sammas, parempoolne, juba hõivatud. Tähendab, keegi oli minust veelgi kirglikum. Silmitsesin konkurenti pooleldi ärritunult, pooleldi imestunult. Ta oli silma torkavalt kahvatu, häbelik poiss umbes minu vanune. Ta jälgis etendust põlevi silmi. Kindlasti pärines ta heast perekonnast, sest oli alati piinliku hoolega riietunud ja äärmiselt tagasihoidlik. Noogutasime tavaliselt teineteisele sõnatult. Kuid ühel järgmistest etendustest ei mäleta enam, oli see nõid küüd suveöö unenägu või tollal palju mängitud evangelist, hakkasime vaheajal rääkima. sest me kumbki polnud ilmselt rahul teatud trupi koosseisuga. Me kõnelesime sellest ja rõõmustasime ühise negatiivse suhtumise üle. Tema kiire ja kindel käsitusvõime pani mind imestama. Selles oli ta minust kahtlemata üle. See vastu tundsin üleolekut mina, kui ta kõneles puhtalt muusikalistel teemadel. Ma ei suuda selle esimese vestluse päeva enam täie kindlusega meelde tuletada, kuid igal juhul oli see 1904. aasta pühakute päeva paiku. Nii kestis mõnda aega. Ise endast polnud teine veel midagi jutustanud. Nii ei pidanud ka mina vajalikuks enda kohta midagi rääkida. Kuid seda innukamalt vestlesime iga kord etendusest. Ja tundsime selle juures selgelt meie mõlema ühist teatrivaimustust. Ükskord saatsin ta pärast etendust koju. Sain teada, et ta elas Humboldtstrassel majas number 31. Hüvasti jättes ütles ta oma nime. Adolf Hitler.